Jæja, ágætu fundarmenn, þá fara bráðum að berast tíðindi úr neðra. Þau eru að klára síðustu utan kjörfundar atkvæðin. Þannig að ef að þetta kemur innan næstu 3-4 mínútna, þá höfum við smá biðlund. Nú ef það tegist eitthvað, þá bara keirum við í gegn einhverja fleiri dagskráliði. Við eigum 2 dagskráliði eftir fyrir utan auðvitað kosningu til stjórnar sem við verðum að sjálfsögðu að bíða með þar til við fáum niðurstöður formannskosningu. Gefum þessu smá tíma enn. Við getum auðvitað farið í gegnum liðin laun stjórnarmanna eða þóknun stjórnarmanna. Og ég ætla nú að leyfa mér að minnsta kosti byrja á þeim ágæta lið. Aðalfundurinn hann ákveður laun stjórnarmanna, eða þar að segja laun stjórnarmanna berað ákveða á aðalfundi. Og nei, ég held að verið að þakka niður mér. En það sem sagt komin fram tillaga óbreytta upphæð eða krónur 6061 fyrir hvern stjórnarfund. 6061 fyrir hvern setin stjórnarfund. Og orðið laust þessa tillögu ef einhver vill tjá sig hana. Já, væri betra að hafa hana 66. Það nú kannski gaman að segja frá því að það kom nú fram að félagar í blindrafélaginu orðnir yfir 660 í gærkvöldi, seint voru þeir orðnir 666. En það liggur hér fyrir tillaga. Ertu að byggja orðið, Artur? Já, gjörðu svo vel. Viltu fá hljóðnema? Já, þá færðu hljóðnema.
Ágætlu fundarmenn, ég hygg að þessi tala 6061 sé byggð á einhverju vísitölu og þess vegna sé ég raun og veru ástæðulaust að vera að breyta henni og miðað við það sem ég hef heyrt og séð svona innan úr samtökum og man eftir til dæmis hjá öryggjabandalaginu, annars hef ég reynt að gleyma öllu sem þar gerðist, að þá sýnist mér þetta bara að vera býsna skynsamleg tala.
Skynsamleg tala, takk fyrir það. Artur, við erum að ræða tillögu laun stjórnarmanna, tilluguna upp á 6061, vilja fleiri tjá sig hana. Ef svo ekki, þá ber ég upp þessa tillögu. Þeir sem eru samþykkir því að laun fyrir hvert setin stjórnarfund verði 6061 króna gefi mér merki með gula miðanum og enn og aftur byrði ég ykkur að halda honum á lofti og ég sagði þér að Inga þú fengir að nota gula með hann. Halda eilítið lengur því við erum mjög sterk í öxlum og höndum eftir þennan aðalfund. Halda eilítið lengur. Halda eilítið lengur. Já, öðrum kosti farið ekki atkvæða seðil. Af hverju ekki? Við þurfum að vita hver þú ert og þú hafir klárlega atkvæða rétt. Allir sem að komu inn á fundin skráðu sig hér frammi og fengu þegar allt var talið í lagi afhent fundargögn þar á meðal þennan gula seðil. Herðu, niður með hendurnar fyrirgefið þig. En mikið óskaplega er þið þolinmóð. Má ég fá hljóð, eigum að klára atkvæðagreiðsluna einhver á móti þessari tillögu? Og þá telst tillagan samþykkt með 59 atkvæðum gegn einu. En það eins og maður sagði, nú verður ekki lengra komist. Nú verðum við að fá tölur úr formannskjöri og Þetta hlýtur að fara að koma í hús því að við getum eðlilega ekki haldið áfram með kostningar þar að segja farið í, í stjórnarkjör fyrir en við fáum þessar þessar niðurstöður en Arthur hvað það betra að heyri þér í hljóðnema
Þaulvanur fundarstjóri hafa orð á fundarstjórn hér í dag en hún ykkur svo albesta sem ég nokkur sinni upplifað
Já, nefnilega það
Á hverju byrjarðu bara ekki á liðinum önnur mál?
Ég var svona íhugað það en ég var að bíða eftir nýjustu
tíð Já, en ef þú gerir það þá byrjum um orðið
Já, já, en bara til þess að Þetta heitir að gera aðtúr að sendur fundarstjótt fórseta en mér til málsbóta var ég að íhuga að fara í þennan klassíska og langskemmtilegast að liða allar að funda önnur mál ég vildi hins vegar að fá nýjustu tíðindi úr neðra og mér skilst að við eigum eitthvað pínulítið í að fá niðurstöður þannig að já, Arthur